Ухаарл хүчээр сэлбэх доктор Дарлин Салагийн урам зэргийн үгс нэвтрүүлэг.
Нөхөр маань өсөр насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүдэд зориулсан 10 хууль хэмээх семинарыг зохион байгуулах үед нэг зүйлийг маш сайн ойлгож авсан юм. Өсөр насны хүүхдийн чинь хүсэл зориг болон тэднээс эцэг эхчүүд бидний хүсдэг зүйл хоёр тэнгэр газар шиг ялгаатай байдаг. Таны өсөр насны хүүхэд юу юунаас илүү тусгаар тогтнохыг хүсэж байгаа. Энэ бол өөрөө бийдан шийдвэр гаргах эрхтэй байхыг хүсдэг гэсэн үг. Харин нөгөө талаас та өсөр насны хүүхдээ төлөвшөөсэй гэж хүсэж байгаа. Энэ бол мэдээж зөв шийдвэр гаргах чадвартай болно гэсэн үг. Бурхан дид хууль номондоо өөрийн арт түмний тухай өгүүлэхдээ хэрвээ тэд ухаантай байсан бол үүнийг ойлгож өөрсдөө эцэст нь юу болохыг бодохсон хэмээн хэлсэн юм. Энэ шүлгээс бид төлөвшлийн тухай тодорхойлтыг харж байна. Энэ бол өөрийн гаргаж байгаа шийдвэрийн эцсийн үр дүнг урдаас харж тодорхойлж чадах чадвар юм. Хэрвээ залуу хүн гэлтгүй ер нь аливаа хүн өөрийн хийж буй сонголтын ирээдүйн үр дагаврыг урдаас харж улмаар хамгийн сайн сонголтыг хийж чаддаг бол тэр хүн жинхэнэ мэрэгэн ухаантай хүн байна гэсэн үг. Түүний амьдралдаа гаргах аливаа шийдвэр бүр урт хугацаанд түүнд сайн үр дагаврыг авчрах болно гэсэн үг. Роберт Фростийн Бусдын сонгоогүй зам нэртэй нэгэн алдартай яруу найраг бий. Уг шүлэгт яруу найрагч амьдралынх нь зам хоёр тийш салаасан тухай өгүүлдэг. Ингээд тэр сайтар эргцүүлэн бодсны эцэст нэг замыг сонгон цааш явсан юм. Тэрээр шүлгийнхээ төгсгөлд ой дундуур явсан салаа замтай би учирлаа. Олон хүн яваагүй тэр л замыг сонглоо хэмээн өгүүлсэн байдаг. Үнэн дээр эцэг эхчүүд бид хүүхдүүддээ хитрхий их заадагч тэднийг дэндүү баг сонсдог. Тэгвэл би танд нэг зөвлөгөө өгөх үү? Хэрвээ өсөр насны хүүхдүүд чинь өөрсдийнх нь ирээдүйд хүчтэй нөлөөлөхөөс шийдвэрүүдийг гаргах ёстой болвол та тэдний оюун санааг сонсох цагийг хангалттай гаргаарай. Хэрвээ өсөр насны хүүхдүүд чинь өөрсдийнх нь ирээдүйд хүчтэй нөлөөлөхөөс шийдвэрүүдийг гаргах ёстой болвол та тэдний бодол санааг сонсох цагийг хангалттай гаргаарай. Холбогдох асуултуудыг асуу. Тэдэнд юу хийх ёстойг нь тулгаж заахаас зайлсхий. Тэдний хийх сонголт нэг бүрийн эцсийн үр дүн нь юу байж болохыг эргцүүлэн бодоход нь тэдэнд тусал. Тэгээд тэдний төлөө залбираарай. Тэр цагт тэдний хийх төлөвшсөн сонголтууд таныг гайхшруулах болно гэдэгт би итгэлтэй байна.
Доктор Дарлин Салагийн уран зөргийн үгс нэвтрүүлгийг танд хүргэлээ.